อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะการจับมือที่อบอุ่นยาวนานระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษนางเทเรซาเมย์ที่เมืองดาวอสได้สร้างความตื่นเต้นให้แก่สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนอังกฤษที่มองว่าการจับมือกันของสองผู้นำแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ลุ่มๆดอนๆมาก่อนหน้านี้กลับดีขึ้นแล้วค่ะทางด้านสื่อมวลชนยุโรปเองก็วิเคราะห์การจับมือระหว่างนายทรัมป์กับนางเมย์มากพอๆกับการจับมือที่บีบแน่นระหว่างนายทรัมป์กับนายเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสที่นาน30วินาทีซึ่งหลายคนมองทางสัญลักษณ์ว่าเป็นการประลองกำลังระหว่างชายผู้นำทั้งสองค่ะและภาพการจับมือของทั้งสองผู้นำถูกตีพิมพ์เป็นภาพพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แคปลอยหลายฉบับในกรุงลอนดอนค่ะหนังสือพิมพ์ The Daily Express พาดหัวเป็นคำถามนะคะว่าเมย์น่าจะปลดเขี้ยวเล็บของนายทรัมป์ได้สำเร็จแล้วและยังอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนหนึ่งในเนื้อหาข่าวด้วยนะคะว่าทรัมป์เดินทางไปถึงการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เยื่องนักล่ารางวัลจอมโอ้อวดแต่ว่าในตอนร่วมแถลงข่าวกับผู้นำอังกฤษทรัมป์ดูสงบเสงี่ยมและมีท่าทีที่เคารพต่อผู้อื่นมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคนนี้ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในระหว่างการพูดในการแถลงข่าวร่วมกับผู้นำอังกฤษทรัมป์มองตาผู้นำอังกฤษโดยตรงและยังพูดค่อนข้างโรแมนติกด้วยนะคะว่าตนเองจะคอยช่วยเหลืออังกฤษอยู่เสมอและตนรู้ดีว่าผู้นำอังกฤษรับรู้ในเรื่องนี้ดีทางด้านสถานีโทรทัศน์ Sky News ของอังกฤษก็สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเช่นกันเพื่อให้ช่วยแปลความหมายของการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำอังกฤษครั้งแรกหลังมีการโต้คารมกันทาง Twitter หลังจากนายทรัมป์นำข้อความต่อต้านคนมุสลิมของกลุ่มขวาจัดในอังกฤษที่โพสต์ทาง Twitter ไปเผยแพร่ต่อค่ะโดยเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งทำให้นางเมย์ผู้นำอังกฤษกล่าวตอบโต้ว่าทรัมป์ทำไม่ถูกต้องการจับมือกันระหว่างผู้นำทั้งสองมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและอังกฤษค่ะและมีความสำคัญมากยิ่งกว่าเดิมต่ออังกฤษในห้วงที่ประเทศกำลังพยายามดิ้นรนเพื่อสร้างบทบาทใหม่ให้แก่ตัวเองหลังการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในอนาคตอันใกล้และข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐจะช่วยทดแทนมูลค่าทางการเงินที่อังกฤษจะสูญเสียจากการแยกตัวจาก EU ซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษในขณะนี้และบรรดาผู้ช่วยของนางเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษต่างกล่าวนะคะว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จของอังกฤษหลังการแยกตัวออกจาก EU ค่ะการแสดงความเป็นมิตรต่อกันระหว่างนางเมย์กับนายทรัมป์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งนี้ในเมืองดาวอสสร้างความโล่งอกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษและสื่อมวลชนของประเทศเพราะมีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกการเดินทางไปกรุงลอนดอนในเดือนหน้าเพื่อทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของสถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงของอังกฤษค่ะการประกาศยกเลิกนี้มีขึ้นหลังจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายครั้งระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งรวมถึงเรื่องอิหร่านและการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองด้านอังกฤษมองนะคะว่าการจับมือที่อบอุ่นระหว่างผู้นำของตนกับนายทรัมป์เป็นการยืนยันความจริงใจระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งถือเป็นรางวัลแก่ประเทศค่ะแต่หลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมลักษณะการจับมือกันของผู้นำจึงมีความสำคัญมากขนาดนั้นต่อเรื่องนี้บรรดานักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าที่สำคัญก็เพราะว่าภาษากายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในงานด้านการทูตระหว่างประเทศค่ะในปีคศ2014นะคะหนังสือพิมพ์ USA Today เปิดเผยว่าทางกองทัพสหรัฐได้ตั้งทีมนักวิจัยขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวทางกายต่างๆของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะและผู้นำชาติอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภาษากายของผู้นำโลกเพื่อวิเคราะห์ความจริงใจและเพื่อคาดเดาสิ่งที่พวกเขาจะตัดสินใจทำในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการในยุโรปและสื่อมวลชนในภาคพื้นต่างใส่ใจเป็นพิเศษกับภาษากายของนายทรัมป์มากกว่าผู้นำสหรัฐคนก่อนหน้านักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าภาษากายของนายทรัมป์ไม่เหมือนใครและคาดเดายากกว่าภาษากายของบรรดาผู้นำสหรัฐหลายคนก่อนหน้านี้ส่วนนักวิเคราะห์อีกหลายคนชี้ว่านั่นเป็นเพราะว่าสื่อมวลชนในยุโรปกำลังพยายามเข้าใจนักการเมืองสหรัฐคนนี้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแก่การเมืองของสหรัฐและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและอย่างท้าทายความคาดหวังต่างๆตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมทางด้านอดีตผู้ช่วยของทรัมป์นายแซมนันเบิร์กกล่าวแย้งเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วทรัมป์ชอบทำให้คนคาดเดาต่างๆนานาค่ะและทรัมป์รู้ดีว่าตนเองกำลังใช้ภาษากายอย่างไรและเขากล่าวเสริมนะคะว่าคงไม่มีผู้นำคนใดที่เป็นนักแสดงได้ดีกว่าทรัมป์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน